no Jēkaba katedrāles un arī no Kristus karaļa draudzes Sarkandaugavā. Vēlāk vēl viņiem pievienosies vēl viena Rīgas grupa no Rīgas Svētā Alberta draudzes, kas ceļstāks 4. augustā. Savukārt no Brūknes arī būs viena grupa, kas sāks ceļu uz Agoni ļoti laicīgi. Katrai grupai ir nedaudz citi noteikumi. Ir tādas grupas, kur dod tikai draudzes locekļi, un tie, kas aicina, nu, piemēram, mājaslapā Katolis LV, tad tām grupām noteikti var sazināties ar grupas vadītāju un pievienoties. Un šis gads īstenībā ir ļoti īpašs, tāpēc, ka 13. augustā Agonā ienāks arī tādas 100 gadu svētceļojuma grupa, kas ceļā pavada 100 dienas, un viņi mājās uzsāka ceļu no Agonas, apgājuši gan arī visai Latvijā apkārt, un šobrīd Cēliju čērco gar robežu, un viņiem pilnīgi jebkurš cilvēks, jebkurā posmā var pievienoties.